Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 29 кастрычніка. Нашыя тэмы. МЗС Германіі заклікае Мінск аднавіць доступ да сайта Deutsche Welle. У Беларусі з 1 лістапада павысіць дапамогі на дзяцей. Яўген Пыльчынка абскардзіць рашэнне аб выключэнні яго з калегіі адвакатаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МЗС Германіі прыняло да ведама блакаванне Deutsche Welle ў Беларусі, паведамляе Інтэрфакс Захад са спасылкай на прадстаўніка міністэрства Андрэя Засе. Прадстаўнікі тэлерадыёкампаніі і МЗС папрасілі ва ўлады ў Беларусі тлумачэнняў і неадкладнага аднаўлення доступу да сайта. Сайт Deutsche Welle быў заблакаваны ў чацвер, як растлумачыў Мінінфарм, рашэнне аб блакаванні абумоўленае тым, што медыяпляцоўкі распаўсюджвалі гіперспасыл на экстрэмісцкія матэрыялы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі зменены памер бюджэту пражытачнага мінімуму. З 1 лістапада ён вырасце на 1,6% і будзе складаць 188 рублёў 1 капейку. Папярэдні раз БМП змяніўся з 1 жніўня і складаў 283 рублі 46 капеек. Павышэнне бюджэту пражытачнага мінімуму азначае, што вырастуць дзяржаўныя дапамогі на дзяцей і сацыяльныя пенсіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яўген Пыльчынка, апошні абаронца Віктара Бабарыкі, збіраецца абскардзіць рашэнне аб выключэнні яго з Мінскай гарадской калегіі адвакатаў. Дысцыплінарная камісія Мінскай калегіі адвакатаў напярэдадні пазбавіла Пыльчынку адвакацкага статусу за сістэматычныя парушэнні заканадаўства. Юрыст лічыць такое рашэнне абсурдам і заявіў пра намер абскардзіць яго ў Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў. Вельмі сумна, што адвакаты выносяць такія неабгрунтаваныя рашэнні, як і суды, цытуе Яўгена Пыльчынку агенцтва «Белапан».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Москве затрыманы беларус Михаил Зубков, які знаходзіцца ў вышуку за ўдзел у маршы ў Гомелі і гвалт над АМАП, паведамляе «Белапан» са спасылкай на сваякоў затрыманага. Мужчына быў спынены раніцай у пятніцу для праверкі пашпарта ў маскоўскім метро. Як аказалася, Зубков знаходзіцца ў вышуку, паліцыя даставіла яго ў аддзяленне. У Беларусі на Зубкова завялі крымінальную справу за гвалт над супрацоўнікамі міліцыі. Падставай стала тое, што падчас марша ў Гомелі Михаил падышоў да супрацоўніка АМАП, цытата, «бліжэй, чым належыць».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія «Сінэзіс», якая трапіла пад санкцыі ЕС, ліквідуе адну са сваіх кампаній «Сінэзіс Фенікс», паведамляе партал «Дэвбай» са спасылкай на дадзены адзінага дзяржрэгістра. Журналісты партала спрабавалі даведацца, чым займалася кампанія і чаму яе вырашылі закрыць, аднак атрымаць каментар у «Сінэзіс» ім не ўдалося. «Сінэзіс Фенікс» каля 3 гадоў. Уласнікам кампаніі з'яўляецца грамадзянка Беларусі Татьяна Лагойка. Ёй належыць 100% долі кампаніі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.